Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għamli fluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Minn ġiet il-kelma linka?
Sulejn, din hija kelma waħda minn dawk jiena nħobb ngħidla li għamlet li riedet hi. Imma ħanaraw daqsxejn. L-ewwel nett bl-Ingliż bħalma taf hija ink. Sewa, mistan qort ngħid x'inhi l-inka għax kulħadd jaf x'inhi, sewa u għax ix-tintuża. Però kont se ngħid bl-Ingliż hija ink. Bl-isqal li hija inga u l-varjanti inka. Alright, issa nitkellmu fuqha. U dawna ġejjin mill-Grek enkajjn li tfisser ħaraq. Ok? U dan il-verb enkajjn fil-Grek ta' enkawston maħruq. Li minna mbagħad il-Latin għamel enkawstum. Li biżmien ġiet tfisser l-inka viola użata mill-Greki u l-imperaturi Rumani għall-ferem tagħhom. Issa minn ftit ieħor ngħid għaliex qed ngħidha wkollu ta'. Mill-Latin il-kelma għaddiet mbagħad għall-Franċiż qadim u l-Franċiż għamel enk. Li tat l-Ingliż qadim ukoll enke li eventwalment ġiet ink. U mill-Latin mbagħad għaddiet fit-Taljan bħala inkjostro. Ara xej kif inbidlet jiġifieri, ma dan it-Taljan ħada direttament mill-Latin enkaustum. Alright, għamela inkjostro. Issa, jien qed ngħid dan għaliex l-ebda waħda minnhom dawn mill-Grek u dawk il-lingwi kollha li semmejna ma tibda billa. Fil-Malti l-inka bil-plural l-inek għandha twaħħida tal-artiklu. L-sink plus inka. Jiġifieri aħna ħadniha mill-isqal li inka. Alright, il-varjanti tarġa' mhux dik li kienet standard. Waħħannila l-artiklu l-inka. Issa minkejja dan kollu però jiena ġieli nisma' nies li jgħidu inka minn flok l-inka. Ok? Però l-istandard illum hija l-inka bil-Malti. U allura l-artiklu il-sint l-inka. Ġifieri dik il-kelma qed tieħu żewġ artikli wieħed etimoloġiku baqgħu magħha. U l-ieħor dak tal-lum. Issa, dan il-proċess illi iwaħħad l-artiklu mal-kelma fl-iżvilupp insibu ħakka fi-kliem ieħor bħal pereżempju ilma. Fl-arbi, water huwa meh. U aħna għamilna il-meh di water għamilna ilma. Allura l-ilma.
Twaħħad l-artiklu.
L-istess. Hemm iktar iżgur hemm labatija. Kienet abbatija għamilniha bil-sink, labra minn ebra, waħħannila l-artiklu, laċċis ġejja minn ashes, waħħannila l-artiklu, laċċis, u ġiet laċċis, Ma dana huwa it-trap tal-faham mormi, ġifieri dik l-aċċiż kelma li kienet popolari ħafna fis-seklu 19 meta kien hemm il-bastimenti iħottu jġibu l-faham. Sewa, laġġu din għadha tintuża minn nies li jaħdmu fid-deb. Laġġu, aġġu u kelma ġejja mill-isqalli wkoll, aġġu aħna waħħanilha l-artiklu, laġġu. U laġġu huwa flus żejda imħalsa fuq il-lavur fid-deb. Ġifieri barra milli inti tħallas tad-deb, ikun hemm xi xogħol fuqu, right? Tad-deb, u allura titħallas dak ix-xogħol. Dak hu laġġu. L-għamtu ġejja minn għamitu, l-anġasa minn inġas, għamna l-anġasa, l-abtu, għabito, l-abtu, l-arinġa, minn arinġa, anka di diġi li smajt arinġa, minn flok l-arinġa, u l-asta, għandek asta u tal-artiklu l-asta. Mil-banda l-oħra mbagħad fil-kelma hemm narja illa naħħajnija, mela dawk żidniehom. U l-imnarja neħħejna illa tal-bidu, minn luminarja ġiet imnarja mbagħad sewwa. U fil-kelma lotterija kultant il-le u koll.
Otterija.
Tiġi otterija u koll. Ma dawn huma varjanti. Għax l-standard huma bil-le. Dawn, li huwa importanti.
X'nifhmu biha meta ngħidu bejni u bejn ruħi?
Bejni u bejn ruħi. Dina silejn toħodna lejn mentalità bikrija ħafna sewa, għaliex anka hija mentalità naħseb jiena primittiva. Bejni u bejn ruħi, jiġifieri fil-bniedem hemm żewġ personalitajiet, it-tweġiba hija iva skont dan it-twemmin. L-għonet bejn u bejn ruħi meta jien najda meta u xek meta najxa ħaġa f'qalbi. Jiġifieri naħseb biss mingħajr ma nitkellem. L-espressjoni hija tlissina Maltija li turi twemmin kif ngħid bikri f'żewġ eru tal-ħajja umana għaliex fil-mentalità bikrija primittiva kienu jgħidu li hemm żewġ eru fil-ħajja tal-bniedem. L-erq fiżiku, il-ġisem, sewa, u dan l-erq fiżiku jieħu ħsieb il-ħtiġijiet tal-għajxien u l-emil ukoll emozzjonali u l-emil emozzjonali. U mbagħad hemm l-erq spiritwali, imma spiritwali tar-ruħ. Mhux jiġifieri religjuż, iktar l-erq spiritwali iktar fis-sens ta' psikoloġiku biex niftehmu, all right? U dan l-erq spiritwali, ir-ruħ jiġifieri, jieħu ħsieb ir-rieda u l-emil razzjonali. Bej wieħed u ieħor huwa dak li nemmnu aħna hux hekk li aħna għandna l-ġisem meta imma ġo fejn hemm ir-ruħ. U ir-ruħ tibqa. Issa, iż-żewġ eru huma assoċjati mal-personalità umana, mal-jien. Ma għalkemm huwa l-istess bħal ma aħna nemlu, fil-moħħ bikri, dawn iż-żewġ aspetti tal-bniedem, il-ġisem u r-ruħ, daw kienu vera ħajjin, kienu kontinwament jiftakru fihom bħal ma inti tiftakar fil-persuna meta tarħ, all right? U allura dik ir-ruħ kienet titfaċċa l-iktar fil-bixra tal-moħħ x'tendenza kien ikollu. Nieħdu eżempju ħafif. Jekk pereżempju inti lili tarani ottimist, l-ottimizmu huwa dak li hemm fir-ruħ tiegħi ġew.
Interjorità.
Qed niftehmu dik kienu għalihom kienu aspetti ħajjin, allora kienu jgħidu l-bniedem ta' ġewwa huwa ottimist. L-idea tal-bejn u bejn ruħ hija purament il-prinċipju tal-ħsieb uman fija li għalhekk nidher b'fakultajiet sensittivi u razzjonali. In-nifs tiegħi, jiġifieri l-ispirtu, għax infakkar li fil-Malti l-kelma nifs ukoll tfisser spirtu sewwa, huwa moni bi prinċipju attiv għax hemm fija ċentru ta' enerġija awwa li għandha ħila tmexxi l-ħsieb għall-għemil. Mamra b'dan il-prinċipju attiv tal-ħsieb ruħi tingħata kontenut psikoloġiku li jippossjedi grad ta' awtonomija fil-limiti tal-konxju u hekk allura hija l-psikoloġija illi qisha tmexxini. All right? Dan, din hija l-ġraja ta' wara din bejni u bejn ruħi, għaliex hija interessanti. Però hemmhekk hija ħaġa li bħala kurzita, jekk aħna ngħidu imma din l-ordi l-espressjoni. Meta inħolqot? Naħseb jena rridu mmorru lura għal ħafna u ħafna żmien. Naħseb anka il-bot minn kull żvilupp li aħna nafu bih fil-Malti, għax hija xi ħaġa li qiegħda msawra fil-mentalità ta' qabelna.
Ammura l-espressjoni oħra, għaliex ngħidu ta' żaqqu f'ommu.
Eħe, dinha wkoll hija interessanti. Sewwa, u hawnhekk ukoll jidħol element ta' simboliżmu wkoll. Alright. L-ewwel nett nifmu li dak li jħoss bniedem jgħidu bil-miftuħ.
Ma jsu relazzjoni bejn iż-żaq u l-fom, kif isa twaħdet din għal din l-espressjoni?
Għamelek. Ara. Iż-żaq, issa ħanibqa fuq il-livell fiżiku. Iż-żaq tħoss xemm. Jekk jiena jkolli il-ġuħ.
Il-ġuħ.
Inħoss. Right? Però inti ma tħoss, ma tħossux. Il-ġuħ tiegħek ma tħossux.
Le.
Imma kieku mbagħad jiġi xi ħadd u jtini xi erba' pastizzjoni u niblaħħhom, fommi jibda jgħidlek li jien kont bil-ġuħ.
Sewa.
Qed taraħ, mela dak li hemm moħbi fiż-żaq qed joħroġ fil-fom. Fhemt jiġifieri daqsxejn xejnulhom, ma naħseb li biżgħej biex nifhmu kif kienu jaħsbu ta' qabilna. Għaliex dak li hemm fil-moħbi, eżad, li jkun mistur, u allura ħadu l-prinċipju ta' żaq, il-mistur, se joħroġ bil-fom. U il-fom, tinsiex, il-fom huwa dak li qed jgħid. Għaliex? Għax anka il-Malti hemm differenza bejn il-fom u l-ħalq. Ara ma qalx ta' żaq u fħalqu, għax fħalqu jibqa' hemm ġew. L-sin hija fħalqna, imma d-diskors joħroġ minn fomna. Il-fom huwa dak li jagħti. Din hija
interessanti din.
Ejju ħafna u sabiħa fl-istess ħin.
Meta tqgħod
iva. U meta iva, dak ukoll huwa fattur interessanti, għax tant tkun popolari, tant tkun tintuża, tant tkun tinogħġob u tant tinferex li iktar tibqa' minn żmien għal ieħor. U dan huwa s-sabiħ tal-ġraja wara l-kelma. Aħna kif dejjem ngħidu. Sewa?
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Tistax torqo Għali ġettajt li mandek x'naħs Mela ħalli ngħidlek storja Sa dasfur għaddas Lejt itir fuq il-muntani Jara sewa il-bambin Talem janni l-izbaħanja L-anja tal-ġojin Inni jorof għaxin kella Fħakatajn sejad l-lejn Uman kustra xej Sabiris gur mishrad al ismaid Fitzku koshni tal aurikaria Umish teida digli asmet il wit Malida lewet
Program edin tisimaw il-program tana Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Għaliex ngħidulu ħajt ta' sejjieħ.
Ħajt ta' sejjieħ.
Qed isejjaħ il xi ħaddan.
Eżatt. Dik hija waħda mill-
Għax qisha sejjieħ.
Mitħassib iva. U aħna
fakritni fija.
Eħe, fil-fatt din il-kelma sejjieħ hawnhekk hija kelma misterjuża. U ħa naraw għalih, għax fil-fatt hemm idea differenti li tista' tkun, sewa. Issa, ħalibda minn dali għettejt inti, sewa, li tissejjaħ li xaħat, u allura sejjieħ huwa wieħed li sejjaħ, sewa, li fil-kuntest dan it-tip ta' ħajt, ma tantx tagħmel sens, ħajt sejjieħ mela ħajt isejjaħ. Ġifieri kif sa nlaqgħu il-kunċett ta' xi ħadd li qed isejjaħ mal-kunċett ta' ħajt. Waħda. Però hija possibilità, niftehmu, għaliex seta kien hemm fil-modi xi ħaġa li tkun marbuta ma' xi ħadd li jsejjaħ. Issa jekk immur għal dak li tana l-professur Godfrey Wettinger fejn il-kliem, għax hu bħal ma taf, professur Wettinger kien jitkellem fuq l-ismijiet tal-postijiet u l-ħula u l-inħawi. U meta jiġi għal ħall sejjieħ, issa hawnhekk blajn però jiktiba, jew kellha ħass sejjieħ blajn ukoll, għax daqqa jassimila l ukoll. Dana jittraduċieħ Wettinger, dan ħall ħass sejjieħ, sewa.
Kellna ħass sejjieħ ġifieri f'Malta?
Iva. Ħall sejjieħ, ir-raħal ta' sejjieħ. Imma sejjeħ bl-għajn issaw, mhux sejjeħ dik li tkellimna fuqha l-ewwel, qed isejjaħ bil-ħa. Wettinger ħa nikkwotaħ The Village of the Silversmith.
U fejn kien dal-post?
Ma jtinix,
imma
xu jsibu fid-dokumenti, ifhem, mhux bil-forsi jsibu
f'Pep. Sewwa.
La diffiċil biex tfakkar.
Ma kien jeżisti.
Kien jeżisti, mhux hekk ifhimni kull isem li rrekordja. Professor Wettinger kien jeżisti. Niftehem ġifieri m'għandniex l-ebda xjiel biex niddubitaw minn dawn, huma postijiet. U terġa' imorru lura ħafna. Issa meta ngħid imorru lura ħafna ġifieri hawnhekk x'aktar li qegħdin għan żmien tal-Arab, ġifieri elf sena żgur. Qed niftehmu u d-dokumenti tiegħu morru lura anke 800 sena ilu. U jkun hemm xi laqam bħal dan pereżempju li jibqa' jitnikker matul iż-żmien. Sewa. Sewa, imma mbagħad iżid fil-fatt Wettinger illi sejjieħ minn flok qed jirreferi għal Silversmith seta' kien xi laqam jew xi isem. Għax ġieli jisib xie jisem fl-arbi, għamnek ma sabx. Sewa, imma bħala laqam jista' jkun, xie tfisser, ġifiri jkun hemm wieħed li jkun imlaqam, jkun jaħdem per eżempju bħala sejjieħ fil-fidda. U xek. U jisu laqam jibqalu, u mbagħad il-ħal sejjieħ id-distrett jieħu li sem minnu. Issa, però meta nħarsu mbagħad lejn id-dizzjonarji Maltin, id-dizzjonarji Ewlenin, jiena ħares lejn il-miklem ta' Erin Saraċin Ongloto tal-professur Ġuseja Aquilina, sewa, dawna jgħidu li se jeħġeja mill-arbi sijjeħ. U hemmhekk jerġgħu it-tielet konsonanti jbidluha la hija l-ħa ta' sejjaħ. U laqqas lajn, imma hija dik il-ħ ħarxa li għandu l-arbi sijjeħ. Li tfisser xogħol ta' bini bit-tajn. Hawnhekk issa jisu qed noqorbu daqsxejn, imma hemm problema. Għaliex għax il-ħajta sejjieħ ma jużax tajn. Nifhmu jiġifieri l-qawwa tiegħu l-ħajta sejjieħ u l-ġmiel tiegħu huwa kif jitpoġġa u jibqa' mingħajr ma jkollu tikħil. Sewa, allura jista' jkun illi lanqas għal din mu qed jirreferi. U jista' jkun ukoll li qed jirreferi għaliha. Dawn huma diġà tliet possibbiltajiet. U ħaniġu għarraba waħda.
Mi mifruxa din.
Iva, u ħaniġu għarraba possibilità. Għaliex sejjieħ tista' tkun ġejja minn saħħa. U hawnhekk saħħa, il-ħa hija tal-ewwel waħda sejjaħ. Saħħa li tfisser wesa miftuħa. Mela allura jekk jinsa nuża ħajt tas-sejjieħ, dina sa tfisser allura il-ħajt ta' wesa miftuħa. Wesa miftuħa xi tkun? L-għalqa, il-ħajt ta' għalqa. Hawnhekk jinsu għaw daqsxejn ta' possibilità.
Noqorbu ftit.
Iva, però l-erba' interpretazzjonijiet hemm il-question mark fuqhom. Għalhekk għatlek jiena li sejjieħ hija ħaġa kurjuża. Però silejn issa biex niġbed konklużjoni hija kelma Maltija u il-kunċett ta' ħajta sejjieħ jiena nożżu lingwistikament. Insomma, anke xejdu għax nieħu gost nara l-ħitan ta' sejjieħ u l-kapaċità tagħhom, anzi nqeret minn ġewwa meta nibda narhom, jeqerduhom biex itellgħu il-konkrit.
Il-konkrit,
iva. Insomma, ħaġuħra.
Ħammurru għal żewġ kelmiet oħra. Il-kelma pulizija u l-kelma politika. Ma żewġ kelmiet, dawn għandhom l-istess oriġini?
Iva, dawn it-tnejn ġejjin mill-istess kelma Griega politis, ċittadin li ġejja minn polis. Imma ħa naraw daqsxejn. L-etimoloġija tal-kelma pulizija turi rbit sħiħ maċ-ċittadin, għax pulizija, bħala kelma, ġejja mill-Latin politija, stat. Naqra politija biex intihom l-issemmija l-idea ta' kif tinkiteb sewwa, għaliex dik għax aktar xi li xorta kienet tinqara politija. U din politija tieħdet mill-Grieg politeja. Politeja tfisser fil-Grieg ċittadinanza, amministrazzjoni ta' gvern u tfisser ukoll stat. U politeja fil-Grieg imnisla minn polites, ċittadin, li ġejja minn polis belt. Fatti aħna nafu Akropolis, il-polis hija belt. Jekk imbagħad inħarsu lejn politika, nsibu li din ukoll ġejja mill-istess kliem oriġinali mill-Latin politicus li ttieħdet mill-Grieg politikos ċiviku u ċivili u politikos fil-Grieg ukoll ġejja minn polites ċittadin li ġiet minn polis. Mela kemm pulizija u kemm politika, alright, ġejjin it-tnejn minn politis, il-ċittadin. Ċittadin, allura huwa marbut mal-polis, mal-belt.
Disċiplu u disċiplina, ħanerġa nsaqsik għandhom l-istess oriġini?
Iva, kważi kważi l-istorja hija l-istessa hawnhekk.
Isom simili dawn.
Iva. Però
mbagħad fit-tifsira tagħhom.
Ivarja. Ivarja. Ekku, ekku. Din hija l-ġrajja ta' Bosta Klim li jibdew b'kunċett fil-bidu.
Eżatt, mbagħad qishom kulħadd jaqbad triqtu.
Eżatt, eżatt. Imma hawnhekk issa dixxiplu u dixxiplina. Meta inti għad kulħadd jaqbad triqtu. Dik it-triq hija internazzjonali għax id-differenza hawnhekk mhux se ngħidulhom dawn id-differenzi tagħhom li huma partikolari biss għal-Malti, imma huma partikolari
universali
lingwi kollha sewwa. It-tnejn ġejjin mill-verb Latin discere, discere tgħallem, to learn. U disċiplu allura, aħna nużaw bħala apostlu, segwaċi, supporter, sewa, wieħed li jisu jimxi wara xi mgħallem. Aħna l-iktar nużaw naturalment għal.
Fil-kontest reliġjuż.
Eżatt, l-apostli u dawk li kienu jimxi wara Kristu. Sewa. U il-kelma ġejja mill-Latin disċipulus, wieħed li qed jitgħallem disċipulus fil-Latin tfisser, all right? Imnisla kifer ngħid mill-verb dixxere tgħallem. Fit-Taljan insibuha dixxepolo u fl-isqalli dixxipulu li influenza l-Malti l-isqalli sewwa fil-waqt li fl-Ingliżi hija disciple. All right. Mela hemmhekk il-lingwi li aħna familjari magħhom qed jaqblu anke fid-derivazzjonijiet tagħhom. Issa, meta niġu għal disċiplina. Tifsira ta' disċiplina hija marbuta ma' regola, ma' trażżin, kontroll, iċċekkjar. Disċiplina tidħol ukoll magħha l-korrezzjoni, l-kastik, is-swat, penitenza. U tidħol ukoll disċiplina bħala tħarriġ u training. Infatti fil-kuntest fil-kuntest akademiku disċiplina tfisser qasam ta' studju ukoll. Sewa. U allura kienet fisser disċiplina oriġinalment kastig bħala għamla ta' penitenza jew mortifikazzjoni biswat li wieħed jagħti fuq innifsu. Jiġifieri korrezzjoni penitenzjali li kellax taqsam mat-tagħlim. Qed tara kif l-affarijiet jibdew jintaġnu u jintrabtu. Il-kelma ġejja mill-Latin disċiplina, istruzzjoni u werf u għandha l-istess bażi ta' disċiplu. Għalhekk għandna li ġejja mill-istess, jiġifieri ġejja minn disċipulus. Bit-Taljan hija disċiplina, fl-isqalli ukoll tiġi disċiplina, u bl-Ingliż tiġi discipline. U aħna fil-klim tagħna naturalment joqorbu lejn dawn il-kunċetti wkoll. Mela allura biex niġbru dak kollu li qed ngħidu disċiplu u disċiplina ġejjin mill-istess oriġini għaliex ġejjin mill-Latin dixxere, titgħallem. Sewa, issa it-toroq li ħadu naturalment huma differenti, però mhux hawn Malta dak seħħ. Malta wirithom, għalhekk jiena ngħid x'sar fit-Taljan fl-isqalli u fl-Ingliż, niftehmu għaliex ċerti affarijiet ikunu il-Malti jkun ħadhom minn dawn il-lingwi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem is-sensiela tagħna cocktail lingwistiku, aħna nkunu magħkom għal sensiela ġdida mill-iskeda tas-sajf bis-sensiela cocktail sajfi, grazzi li segwejtuna matul dawn il-ġimgħat, grazzi wkoll lit-tekniku li r-redent Abdilla li kien magħna, appuntament għal palum ġimgħa. Insemmikom.